Tantara voalohany, toko fa 20. Ny amin'ny mpiandry varavarana. Ary ny amin'ny antoko ny mpiandry varavarana tamin'ny Koraita dia Meselemia zanak'Kore avy tamin'ny zanaky Asafa. Ary ny zanak'alahiny Meselemia dia Zakaria, Lahamato sy Jediaela, Laievo sy Zebadia fahatelo sy Jatniela fahefatra sy Elama fahadimy sy Johanana fahenina sy Lioenay faralahy. Ary ny zanak'alahiny Obededoma dia Semaia, Laimato sy Jozabata, Laievo sy Joa fahatelo sy Sakara fahefatra sy Netanela fahadimy sy Amiela fahenina sy Isakara fahafito sy Peoletahy faralahy. Fandriamanitra efa nitahy azy. Ary Semaia zanany niteraka zazalahy maromaro izay samy tonga mpanapaka tamin'ny fianakaviandrainy satria samy lehilahy mahay izy. Ny zanak'alahiny Semaia dia Otni sy Refaela sy Obeda ary Elizabada mba amin'ireo rahalahiny. Lehilahy mahay dia Elio sy Semakia. Ireo rehetra ireo no avy tamin'ny zanaky Obededoma, dia izy sy ny zanany sy ny rahalahiny izay samy lehilahy mahery sady matanjaka amin'ny fanompony, 20 no any Obededoma. Ary Meselemia nananjanaka sy rahalahy 80 samy lehilahy mahay avokoa. Ary Hosa tamin'ny taranaky Merary nananjanaka lahy dia Simri lohany, fa na dia tsy lahy matoa azy izy dia izy no nataondrainy ho lohany, sy Ilkia Laievo sy Tebalia fahatelo ary Zakaria fahefatra. Ny zanaka lahyny Hosa sy ny rahalahiny rehetra dia 50. Ireo lohan'ny toniany mpiandry varavarana ireo dia nomena anjara raharaha niaraka tamin'ny rahalahiny hanao fanompom-pivavahana ao an-tranon' Jehovah. Ary izy ireo na ny kely na ny lehibe dia nanao filokana avokoa araka ny fianakaviany ny ho amin'ny isam-bavahady. Koa ny loka tamin'ny atsinanana dia azony Selemia, ary nanaovana filokana Zakaria zanany mpanolotsaina hendry ka ny loka tamin'ny avaratra no azony. Any Obededoma ny atsimo, ary any zanany ny trano firaketana. Any Sopima sy Hosa ny andrefana mba amin'ny vavady saleketa amin'ny lalana miakatra, ary dia feno avokoa ny fiambenana. Ny atsinanana nisy levita enina, ny avaratra nisy efatra isan'andro, ny atsimo nisy efatra isan'andro, ary ny trano firaketana nisy efada ny zara horoavy. Tany Parbara andrefana nisy efatra amin'ny lalana ary roa tao Parbara. Dia ireo no antokony mpiandry varavarana tamin'ny taranaky Kora sy ny taranaky Merary. Ny amin'ny raharaha sasany koa nataony levita. Ary tamin'ny levita dia Ahia no toniany rakitry ny tranon'Andriamanitra sy ny zavatra no amasinina ho rakitra. Ny taranaky Ladana, ilay Ladana Gersonita, ireo lohan'ny fianakaviany Ladana Gersonita dia ny Jehielita. Ary ny taranaky ny Jehielita dia Zetama sy Joela rahalahiny no toniany rakitry ny tranon' Jehovah. Tamin'ny Amramita sy ny Jizarita sy ny Ebronita ary ny Uzielita dia Seboela avy tamin'ny taranaky Gersona zanak'i Mosesy no toniany rakitra. Ary ny rahalahiny avy tamin'ny Eliezera dia Reabia zanak'i Eliezera sy Jesaia zanak'i Reabia sy Jorama zanak'i Jesaia sy Zikri zanak'i Jorama ary Selomota zanaky Zikri. Io selomota io sy ny rahalahiny no toniany zavatra no amasinina ho rakitra. Dia izay no amasiny Davida mpanjaka sy ny lohan'ny fianakaviana ary ny mpifearivo sy ny mpifehzato ary ny komandiny miaramila. Tamin'ny babo izay azony tamin'ny ady nisy no amasininy hoenty manamboatra ny tranon'i Jehovah. Ary zay rehetra no amasininy Samoela mpahita sy Saoly zanaky Kisy sy Abnera zanaky Nera sy Joaba zanaky Zeruya dia izay rehetra no amasininy dia selomota sy ny rahalahiny no nitahiry izany. Tamin'ny Jizarita dia Kenania sy ny zanany no voatendry ho amin'ny raharaha ivelany amin'ny Israely dia ho mpife ny mpitsara. Ary tamin'ny Hebronita dia Hasabia sy ny rahalahiny, lehilahy mahay 70,000 no mpife tamin'ny Israely tany an-dafy andrefan'ny Jordana ny amin'ny raharaha rehetra ho an'i Jehovah sy ny fanompoana ny mpanjaka. Ny Hebronita dia Jeria lohany tamin'ny taona 30 nanjakan'i Davida no nitadiavana ny Hebronita araka ny fianakaviany avy. Ka nisy lehilahy mahay hita tao aminy tao Jazera any Gileada sy ny rahalahiny 70,000. Samy lehilahy mahay lohan'ny fianakaviany avy. Ary Davida nanendry ireo ho mpifehin'ny Rubenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase. Ny amin'ny raharahan'Andriamanitra sy ny mpanjaka.